Prieks ir atkal jūs visus redzēt, un prieks ir, ka šodien tā saule spīd, kad mēs atkal varam izjust šīs dienas tādu īpašu Dievu klātbūtnes dienu. Un mēs arī pateicamies par dziesmu, ko mēs dzirdējām, kur bija arī aicinājums mīlēt vienam otru, ka tas ir ceļš pie Kristus. Un šajā dienā mēs pievērsīsimies tādam interesantam jautājumam, vai esi Dievu izredzēts. Varbūt daudz jau pazīst šo bildīti, bet Morgāna Kauna zelta raktus Queenslandā, Austrālijā, ir viena no visbagātākajām zelta raktuvēm pasaulē. Ziniet, tur atrod ne tikai zeltu, bet arī tur ir varš un vēl sudraps un vēl ļoti daudz ļoti, ļoti vērtīgi dārgu metālu, kuri tiešām kaut ko pasaulē nozīmē. Un kā jūs redzat, tur var rakt un rakt un rakt, jā. Bet ziniet, ka daudzus gadus vietējie iedzīvotāji dzīvoja dziļā nabadzībā. Tā bija tāda kalnaina, kalnu zeme, tukša, un viņi nespēja iedomāties par to, kas bija zem viņu kājām. Tas bija neredzams un arī nezināms. Un līdzīgi jāsaka, daudz kristieši smagi nopūlas un cīnās savā garīgā dzīvē, neapzinoties par tām dārgajām bagātībām, kādas Dievs mums ir sagādājis. Un tāpēc arī nelūdz pēc tā, ko Dievs ir apsolījis. Žēlastība, piedošana, spēks, gudrība, vadība, vara pretoties kārdināšanām, salīdzināšana, aizsardzība, nastu atvieglošana. Un viss šīs bagātības izrādās pieder mums. Un tomēr iespējams, ka kāds domā, ka tas ir domāts kādiem citiem. Citiem, kurš varbūt Dievam patīkamāks, labāks, bet ne man. Jo ir daudz teksti Bībelē, kurus tā neiedziļinoties, lasot mūs tie mulsinu. Piemēram, Vecā derībā tiek daudz runāts par īpaši izredzētu tautu. Tad jaunajā derībā mēs lasām Kristus vārdus, ka daudz ir izredzēti, daudz ir aicināti, bet maz ir izredzēto. Un arī Pāvils raksta par traukiem, godam un negodam. Un tā viss kopā veido vienu jautājumu. Kas kādreiz iedziļās, iegūstas arī mūsos. Vai esmu Dieva izredzēts? Vai esi Dieva izredzēts? Un ja esam, kam mēs esam izredzēti? Lasīsim tekstu no Bībeles, kurš runā par izredzētību. Un šajā tekstā lasot, es domāju, ka mēs atradīsim atbildi šiem jautājumiem. Teksts ir tātad vēstule Efeziešiem, pirmā nodaļa no 3. līdz 14. pantam. Pirmā nodaļa no 3. līdz 14. pantam. Augsti slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētīs visās garīgajās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Viņš arī izvedzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem savu Jēzu Kristu, par slavu, savas godības pilnai žēlastībai, ar ko viņš apzēlojas par mums savā mīļotajā Kristu. Mums ir izpirkšana caur viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc viņa bagātīgās žēlastības, ko viņš mums dāsni dāvājas visā gudrībā un izpratnē. Dievs mums ir darījis zināmu savas gribas noslēpumu. Pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristu, kā nodomu laiku piepildījumam. Visu apvienot Kristu, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnēja nodomu kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmumu. Lai mēs būtu viņa godības slava, mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu, viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņā jūs ticēdami šim evaņģēlijam esat apzīmogoti ar apsolīto svēto garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu, ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava. Tie, kas ir saskārušies ar senākajiem grieķu oriģināli manuskriptiem, tie redz, ka šī raksturvieta no 3. līdz 14. pantam ir viens vesels teikums. Man liekas, ka tad, kad Pāvils rakstīja šos vārdus, viņam pat nebija laika ievilkt elpu, lai visu to uzrakstītu. Un es mājās trenējos, domāju, kad es jums nolasīšu tā vienā laidā, bet es tā domāju, nu, varbūt, ka tā labi neizklausīsies. Jo visi Bībeles tulkojumi, cik man ir bijuši zinām, ir tomēr sadalījuši šo vienu teikumu par daudziem teikumiem. Šajā tekstā mēs redzam tādu gan slavu Dievam, gan arī iedrošinājumu. Un šis teksts mūs paceļ tā kā spānos. Patiesi šo rakstu vietu vajadzēja skaļi pārlasīt katru vakaru. Un katru vakaru, lasot, mēs pamanīsim atkal kaut ko jaunu un jaunu, kaut ko stiprinošu un iedrošinošu. Tātad atcerieties teksts Efeziešiem, pirmā nodaļa no 3. līdz 14. pantam. Jau 3. pantā mēs ievērojam, ka Pāvils izplūs slavā trīsvienīgajam Dievam. Vispirms tiek slavēts Tēvs, kas mūs svētīs visās garīgajās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Mums kristiešiem Dievs Tēvs ir visu svētību avots. Un kā to norādā angļu teologs Johns Stotts, viņa ierosme ir skaidri pamanāma, jo šeit Tēvs ir katras darbības priekšmets. Tad Tēvs mūs ir svētījis, tā mēs trešajā pantā lasījām. Viņš ir izredzējis, 4. pants. Viņš iepriekš ir izlēmis, 5. pants. Ar savas godības pilno žēlstību apžēlojies par mums, 6. pants. Darīt zinām savu gribas noslēpumu, 9. pants, un piepildīs savu nodomu noteiktā laikā, 10. pants. Tātad, ja mēs šo apvienojam vienā teikumā, tad varam teikt, ka Dieva Tēva nolūks ir sakņots cilvēku glābšanā, glābt grēcinieku. Un tālāk Pāvils pienes slavu Kristum, Dieva dēlam. Šeit no 3. līdz 14. pantam viņa personība ir pieminēta 15 reizes. Un apustulis Kristu parāda kā tādu sfēru, kurā ir dotas un saņemtas Dieva svētības. Kristu mums ir izpirkšana, caur viņa asinīm, 7. pants. Kristus ir tas, caur kuru Dievs ir īstenojis savu plānu un apvienojis visas lietas, gan debesīs, tā arī virs zemes, 10. pants. Un tālāk, kā mēs redzam, Pāvils arī pienes slavu svētajam garam. Par viņu būtībā, par viņa darbību runā viss šis teksts, bet nosaukts viņš vārdā ir tikai 13. un 14. pantā. Svētā gara klātbūtne ir īpaši jaušama arī jau 3. pantā. Viņš ir garīgo svētību nesējis. Tātad tās viņš izdala. Kristus ir tā sfēra, kurā mēs šīs svētības saņemam, un svētais gars ir tas, kas nes šīs svētības. Viņu Kristus mums ir apsolījis kā dzīvā Dieva zīmogu, ķīlu, garantu, ka mēs saņemsim mūžīgo mantojumu. Sakiet, kas spēcīgāk cilvēku var sargāt briesmās, pārbaudījumos, ideoloģiskos uzbrukumos, kā vienīgi svētais gars. Un tā viņš arī tiek nosaukts kā ķīla, kā apzīmogotājs. Jaunā derība saka, ka viņš ir tas, kas ieraksta mūsu sirdīs Dievu baušus. Un jaunā derība saka arī to, ka viņš ir tas, kas vada mūs visā patiesībā. Viņš ir tas, kas mūs nepamet arī tad, kad mēs esam pakrituši. Viņš atkal uzrunā mūs, un turpat tālāk Pāvils šo pašu domu atkārto vēlreiz šajā Efeziešu vēstulē, 3. nodaļā un 30. 4. nodaļā un 30. pantā. Un tur ir aicinājums, neabēdiniet Dieva garu, ar ko jūs esat apzīmogoti izpirkšanas dienai. Jā, zīmogs ir piederības zīme. Un romiešu pasaulē lielops vērgus apzīmogoja ar īpašu zīmi, tāda, kurā norādīja uz īpašnieku. Un ja ziniet, kad tiek apzīmogoti svētie, 144 tūkstoši, tad beigās var redzēt, kas ir šajā zīmogā, tad, kad viņi ir izglābti. Un tur ir kas? Tēvārds, Kristus vārds un vēlāk arī jaunās Jeruzalemes vārds. Tātad te tiek runāts par piederību. Apzīmogošana ar svēto garu norāda uz mūsu piederību Dievam. Un arī norāda uz to, ka mēs šo piederību varam mantot tikai caur Jēra asinīm. Un tā ir arī aizsardzība briesmu laikos. Un Dieva gars mūs izvadīs cauri dzīves pārbaudījumiem līdz laiku beigām, kā ievērojat, ja tikai mēs viņu neabēdināsim. Vispirms 4. un 5. pantā, tātad mēs tikko pieminējām šīs svētības, kuras sniedz tēvs, dēls un svētais gars. Un ja mēs lasām tālāk 4. un 5. pantu, tad mēs tiekam savās domās virzīt uz pagātni. Tātad šīm svētībām būtībā ir pagātnes, tagadnes un nākotnes nozīme. Tātad vispirms uz pagātni. Uz laiku pirms pasaules radīšanas. Tātad nevis tad, kad cilvēks pirmais tika veidots, bet pat pirms tam. Un tad ir teikts, ka tad jau Dievs ir izredzējis mūs, kam? svētumam un mīlestībai. Lūk, tas ir mūsu izredzētības nolūks. Mēs esam izredzēti svētumam un mīlestībai. Un viņš ne tikai mūs izredzēja, bet iepriekš izlēma, lai mēs kļūtu par viņa dēliem un viņa meitām. Piektais pāns. Viņš izredzēja mūs pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainoja mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Un tālāk teksts no 3. līdz 10. pantam runā arī par tagad svētībām, tur no 5. līdz 8. pantam, tātad ne tikai par pagātni, bet arī par tagadni. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņēma par saviem dēliem caur Jēzus Kristu par slavu savas godības pilnai žēlstībai, ar ko viņš apzālojas par mums savā mīļotajā. Kristu mums ir iepirkšana, izpirkšana caur viņa asinīm. Pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlstības, ko viņš mums dāsni dāvājas visā gudrībā un izpratnē. Tātad, kādas ir svētības tagadnē? Mēs tiekam pieņemti. Mums tagad ir tāds pazīstams vārds – adoptēti Dieva ģimenē. Mēs kādreiz bijām šķirti no viņa, no viņa bērniem. Bet tagad mēs esam pievienoti pie viņa debesu ģimenes. Ir novērots, ka draudze maz par to runā, līdz ar to maz par to priecājās. Bet Pāvils pievērš mūsu uzmanību tā svarīgumam. Par šo pieņemšanu Dieva ģimenē apustuls mums stāsta. Apustuls Jānis mums stāsta, ka tieši tajā brīdī, kad mēs ticam un pieņemam Kristu, tieši tajā brīdī mēs kļūstam Dieva bērni. Jāņa 1. Nodaļā no 12. Līdz 13. Pantam mēs lasām. Tie, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nez no miesas iegribas, nez pēc cilvēka iegribas, bet dzimuši no Dieva. Jā, bieži tiek sludināts, ka visi cilvēki ir Dieva bērni. Bet Bībele mums māca skaudu patiesību, ka cilvēks kļūst Dievu, par Dievu dēlu vai meitu tikai tad, kad izvēlas uzticēties Jēzum. Tad viņš ir piedzimis no augšienes. Otra tagadnes svētība kristiešu dzīvē ir izpirkšana. Tur 7. Pants. Senajā pasaulē bija pazīstama vergu izpirkšana. Un tādā veidā viņam tika piešķirta brīvība. Pāvila rakstos tiek runāts par izpirkšanu no grēka saitēm, no grēka važām. Un izpirkšana no soda. Par likumu pārkāpšanu. Mūsu valodā mēs parasti šīs izpirkšanas vietā lietojam pestīšanu. Tas ir vecā tulkojumā, sākot jau no glika. Bet jaunām ausim bieži vien šis vārds nav īsti saprotams. Tātad visur, kur viņš runā par izpirkšanu, visur Pāvils piemin Kristus asinis. Un nepastāv nekāds cits veids, kā cilvēks var piedzīvot pestīšanu, kā vienīgi paļaujoties uz Kristus pienestu upuri. Un trešā tagadnes svētība ir grēku piedošana. Arī tas ir 7. Pantā. Tātad viss šīs trīs lietas – pieņemšana, izpirkšana un piedošana – ir Dieva žēlastības rezultāts. un žēlastība, kā mēs te lasījām, mums ir dāsni dāvāt. 8. pants. Un pateicoties žēlastībai, kristieši ir glābt cilvēku. Viņa glābšana ir tagadnes realitāte, bet visā pilnībā tā atklāsies nākotnē. Un tā bez pagātnes tagadnes svētībām tālāk 9. un 10. pantā ir runāts arī par nākotnes svētībām. Dievs mums darīs zināmu savas gribas noslēpumu. Pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristu, kā nodomu laiku piepildījumam, visu apvienot Kristu. Gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Tātad saskaņā ar šo tekstu Dieva bērniem tiek paredzētas svētības nākotnē. Un mēs gan savā dzīvē esam pārliecinājušies, gan arī to, ko stāsta mums vēsture. Gan lielākais tas, ka apsolījumi par Kristus ar pirmo nākšanu piepildījās, mēs varam droši teikt, ka Dievs ir uzticams namturis, ka viņš savu plānu īstenos līdz galam. Kad laika pulkstens ievadīs mūžības stundu, Jēzus nāks otrreiz. Un tad pilnīgāk cilvēki tiks apvienot vienā ģimenē. Un šī apvienošana jau ir sākusies pateicoties Kristus darbam dibinot draudzi. Bet pienāks laiks, kad rimsies arī viss nesaskaņas universā, kad Dievs pilnībā visu apvienos Kristu, gan to, kas debesīs, gan arī to, kas virs zemes. Tātad, lai gan kristieši jau ir glābti, viņiem ir jāgaida uz pilnīgāko pestīšanu. Un tā Pāvils skata pestīšanu gan tagadnē, gan nākotnē, kura vēl pilnībā nav piedzīvota. Tad nākotnē, Dieva noslēpums atklāsies visā pilnībā. Un tās problēmas, ar kurām šodien kristiešiem ir jāsaskarās, vairs nepastāvēs. Tāpēc Kristus otro nākšanu Pāvils ir nosaucis kā par briesmīgu pasaules galu. Nē, viņš to ir nosaucis par svētlaimīgo cerību. Tā ir rakstīts Ticis 2. Nodaļā un 13. Pantā. Jā, šis ir ļoti iemīļots teksts, ko mēs sākumā lasījām tiem, kuri evaņģēliju saprot kā apstiprinājumu Dieva iepriekš paredzētā žēlstībai. Un no šī viedokļa evaņģēlijas nav galvenokārt par cilvēcīgām būtnēm, bet gan par Dievu. Par to, ko Dievs ir izdarījis Jēzu Kristu. Jau sākot no laika pirms pasaules radīšanas. Un šī Dieva žēlstība ir paredzēta katram cilvēkam. Mēs taču zinām no galvas tekstu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad ievērojiet, ik viens, kas viņam tic. Un tomēr jāsaka, daļā kristiešu ir satraukušies par šiem vārdiem. Viņiem nepatīk tā iepriekšējā nolemtība. Viņi jautā, vai izredzietība nozīmē dievišķo nolemtību, vai šī doma savā ziņā nepārvērš Dievu par tirānu un cilvēcīgas būtnes par robotiem, bez palīdzības vai bez brīvības? Vai dažiem cilvēkiem ir lemts piedzīvot Dieva žēlstību un citiem ne? Vai izredzētība nozīmē, ka evaņģēlijs ir labā dvēsts tikai dažiem cilvēkiem, un sliktā vēsts pārējiem. Jeb izredzētība nozīmē, ka visi cilvēki ir glābti. Un ja tas tā, tad pestīšana ir universāla, un tad kāpēc vajadzīga māceklība un kāpēc vajadzīga misija? Jā, tie ir tikai daži no teoloģiskiem jautājumiem, kurus rosin šis teksts. Un tomēr tā teologi kā Augustīns, Luters, Kalvins, Edvards, Barts vēstulē Efeziešiem saredz, ka izredzētība galvenokārt ir paziņojums par Dieva žēlstību – Jēzu Kristu. Izredzētība ir pārprast tad, kad tā tiek aplūkot, kā Dieva žēlstība attiecināt uz kādu noteiktu cilvēku grupu, uz tādiem, kur tur ir iekļaut vai neiekļaut, un tādā gadījumā grūti saprast, pie kuras daļas konkrētais cilvēks pieder un kā to uzzināt. Bet izredzētība pāri visam ir apliecinājums, ka Dievs kristiešus pazīst Jēzu Kristu un ir žēlsirdīgāks par jebkuru izteili. Izredzētība ir svarīga, jo tā ir daļa no kristiešu identitātes. Tā paziņo kaut ko ļoti svarīgu par to, kas Dievs ir un par to, kas ir šie cilvēki, kas brīvi un nepelnīti saņēmuši Dieva žēlstību. Otrkārt, izredzētība atklāja Dieva suverēno gribu. Atkārtot šajā tekstā, ko mēs lasījām, tiek apstiprināts, ka Dieva izvēle ir sakņota Dieva labajās domās. Jūs zināt rakstujiet, kur ir teikts, ka cik augstāks ir debesis par zemi, tik augstāks ir manas domas par jūsu domām. Un kādas ir manas domas par jūsu domām? Ko Dievs saka? Glābšanas domas, labas domas. Tā Dievs domā par mums. Tātad izredzētība ir sakņota Dieva labajās domās, tajā noslēpumainajā nodomā un gribā. Kalvins uzsvēra, ka izredzētība nav vienkārši visu zināšanas forma no Dieva puses. Tā nenozīmē, ka Dievs zina, kurš cilvēks atbilst Dieva žēlstībā Jēzu Kristu un kurš ne. Izredzētība ir labā vēsts, jo tā apstiprina, ka tie, kas ir Kristu, tie pieder Dievam. Ne tāpēc, ka viņi ir mazāk grēcīgi, kā citi cilvēki, jeb tāpēc, ka viņi ir darījuši pareizās lietas, bet vienīgi tādēļ, ka Dievs ir izvēlējies būt žēlsirdīgs pret tiem. Un žēlstība, Dieva žēlstība nav atbilde uz daļu, uz Dieva daļu, tam, ko cilvēkiem būtu jādara. Bet kura nāk pirms ticības un tā savota. Un treškārt, Dieva izredzētība vienmēr ir Kristu. Un Kristus ir šis spoguls, kurā kristiešiem ir jānovērtē viņu izredzētību. Pie Kristus dzimšanās eņģeļi paziņoja Dieva labo prātu par pasauli. Ja izredzētībā kļūtu gadījums nedrošībai un nemieram, tad tā būtu nepareizi saprast. Pareiza atbilde uz Dieva izredzētību ir pateicība un slava. Kā mēs to redzējām no Pāvila vārdiem šī garā teikuma sākumā. Gan Kalvins, gan Barts uzrunāja tos, kuri jautā, vai tie ir ietverti Dieva izredzētībā, ka viņiem būtu drīzāk jāraugās uz Kristu, bet nevis uz sevi. Tie, kuri raugās vispirms uz sevi un uz to, ko viņi ierauga savās sirdīs un dvēselēs, tas viņiem nepalīdz. Bet drīzāk rada mazdrošību. Ir arī cilvēki, kas īpaši par to nedomā, viņi jūtas, ka viņi ir labāki un ka viņi ir izredzēti un vispār viņi var staigāt pa citu galvām, Šeit Valmiera es tāds nezinu, bet ir jāuzdod jautājums. Vai mēs patiesi uzticamies Kristumu? Bet ja mēs raugāmies uz Kristu, ja mēs raugāmies uz viņa žēlstību, uz Dieva labvēlību, tad viņi iegūst pārliecību, ka viņi ir ietverti Dieva apsolījumā un žēlstībā. Un jūs ziniet, ka Kalvins bija diezgan tāds spēcīgs savā laikā, tāds iepriekš predestinācijas, iepriekš paredzēšanas sludinātājs. Un Bārts viņu kritizēja par to, ka viņš nepaļāva uz tiesībām, ka izredzētība ir Kristu, kas nozīmē, ka cilvēks ir tikai vienīgais, kurš ir izredzēts, un tieši viņš ir vienīgais, kur ir izraudzījis Dievs. Ja visi ir Ādamā, viņu grēku dēļ, tā visi mēs kļūstam Kristu, viņa žēlstības dēļ. Un tas ir absolūts dāvinājums. Izredzētība nav tiesības. Tā ir dāvana. Un visi tie, kas ir attaisnot Dieva žēlstībā, kā jau mēs runājām, ir pieņemti Dieva ģimenē. Tas ir Dieva labprātības dēļ, nekādas likumības dēļ. Un ļoti svarīgi izprast, ka Dievs jau iepriekš izlēmis, izraudzījis katru cilvēku glābšanai. Bet ir jautājums, vai mēs šo glābšanu pieņemam, vai mēs par to zinām? Un tāpēc beigās viņš runā par to, kad ir vajadzīga sludināšana, kad ir vajadzīga uzklausīšana, un no sludināšanas tur nāk ticība, no ticības nāk grēka nožēla. Līdz ar to mēs sākam saprast, ka izredzētība nav tikai privilēģijas. Mums šī dāvana ir jāpieņem, lai mēs kļūtu par Dieva ģimenes locekli. Un tad ir interesants tāds teiciens, tāds raksts, ko es atradu, pārlasot senos laikrakstus, bija tāds Gospel Herald, un tur bija citāts no Elenas Vaits, viņa saka, ikvienam, kam ir ticība uz Kristu, ir dotas brīnišķīgas iespējas. Nav nekādas cienas uzceltas, kas atturē dvēseli no glābšanas. Iepriekš paredzēšana vai izredzēšana, par kuru runā Dievs, sevi ietver visus tos, kuri pieņem Kristu kā personīgo pestītāju. Dieva izredzētība nedara īpašu attiecībās pret citiem cilvēkiem, bet aicina tos uz īpašu uzdevumu. Kalpošanā Dievam un tuvākam. Kā jau sacīju, tie, kas ir izredzēti Kristu, nav aicināti uz kādām privilēģijām, bet uz māceklību, uz Kristus mīlestību atklāsmu tuvākam un arī pat uz krusta ciešanām. Labā vēsts. Izredzētība ir par to, ka Dieva žēlastība, kas ir atklājusies Kristu, pārsteidz mūs, apņem mūs un uztur mūs, vai Jāņu vārdiem izsakoties. Mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis. Un kā mēs saprotam, šī vēstule Efeziešiem noliek draudzi tādā kosmiskā plāna kontekstā. Lasot tālāk uz šo vēstuli, redzēsiet, ka tur tiek dota padomi, kā kristiešiem jāsadzīvo dienu pēc dienas. Jā, Pāvils vēlējās redzēt Efesu draudzes locekļus tādus, kuri nav pazīstami pēc cilvēcīgām institūcijām, pēc alkiem, pēc idejām, bet gan tādus, kuri priecājas par to, ko Kristus ir darījis, glābjot nospiestos cilvēkus un no grēka cietušo pasauli. Šodien mums ir jāatver acis un jāraugās tajā, ko Dievs dara gan draudzē, gan arī satrauktajā pasaulē. Ar šiem vārdiem mēs esam ne tikai Dieva žēlstības saņēmēji, bet arī svētība pasaulē. Draugs, tādos brīžos, kad tu jautā, vai es esmu izredzēts, tad atcerēsimies šo pasaules bagātāko zelta raktu un sevi to cilvēku vietā, kas nezinot par šīm bagātībām, vienkārši pār tām staigāja. Tiešām, Dievs mums ir devis visu. Kāpēc mums šajā dienā nenodot savu sirdi viņam? Es jautāju, vai esi Dievu izredzēts? Atbilde ir mūsu sirds nodošana viņam. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti viņa priekšā nevainojam mīlestībā. Vai teiksim āmen? Āmen.